อาจารย์ถ้าดูขนาดของการจะใช้นโยบายทั้งการเงินการคลังเข้ามาระลอก3เนี่ยนะฮะซึ่งประมาณไว้ 10% ของ GDP ไทยเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับประเทศอื่นเขาก็ใช้ประมาณนี้นะอาจารย์แต่นี้อาจารย์มองว่าโอเคไหมฮะแล้วมันกับขนาดที่เราดูแล้วผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมันคงยืดเยื้อยาวนานพอสมควรแล้วก็มันส่งผลกระทบตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงระดับคองโกเมเลตเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจารย์มองไงฮะ
คือการใช้เงินจากรัฐบาลต่างๆที่เข้าไปเนี่ยมันจะแยกเป็น2ส่วนนะ
ครับ
ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นการใช้แบบให้เปล่าหายไปเลยคือใช้แบบเหมือนกับใช้จ่ายงบประมาณ
อ
ีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือให้ยืมชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนมาทุกประเทศเนี่ยเราจะพบว่าเวลาเจาะลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยไอ้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยมันไม่ถึงกับเยอะเพราะว่าใช้แบบให้เปล่าให้ไปเลยเนี่ยมันต้องเก็บเงินภาษีกลับคืนเข้ามาเนี่ยมาชดใช้ทีหลัง
อ
ันนี้ไอ้ส่วนที่ให้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นการช่วยสภาพคล่องเนี่ยนะ
ฮ
ะไอ้ตรงเนี้ยนะอย่างกรณีของแบงค์ชาติเนี่ยจะให้เป็นซอฟท์โลนก็คือแบบเดียวกันเนี่ยก็คือให้เป็นการช่วยสภาพคล่องแต่ว่าให้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ
ซึ่งอันนี้ต้องมาใช้คืน
ตอนนี้ไอ้ส่วนที่เป็นบอกว่าให้วงเงินแบงค์ชาติเนี่ยเพื่อจะไปซื้อไอ้ตราสารหนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ผมคิดว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นมีผลเหมือนแนวแรกมันจะกลายเป็นให้เปล่าม ันจะกลายเป็นเอาไอ้ความเสี่ยงนะฮะของธุรกิจเนี่ยนะฮะจากภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาอยู่กับภาคประชาชนซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าต้องระวังมาก
คืออันนี้ในส่วนแบงก์ชาติก่อนนะก็คือกรณีที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าเขาจะให้ซอฟท์โลนอันนั้นให้แบงก์พาณิชย์ไปปล่อยกู้ต่อใช่ไหมฮะซึ่งอาจารย์มองว่าอันนี้โอเคละเพราะมันก็เป็นลักษณะให้ยืมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มาชำระคืนใช่ไหมฮะ
อันนี้ผมเป็นคนเริ่มไว้เนี่ยสมัยน้ำท่วมใหญ
่
ผมไปขอแบงก์ชาติให้ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำไว้แล้วแล้วก็เรียนแบบไปตรงนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้ก็ถูกต้องแล้ว
แต่ส่วนที่เป็นตราสารหนี้เนี่ยโดยวิธีการเขาก็คือเขากลัวว่าถ้าเกิดพอถึงกำหนดแล้วมันโลว์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันดีฟอลต์อะไรขึ้นมาก็เลยให้แบงก์ชาติจะเป็นตัวเข้าไปรับแทนถูกไหมฮะ
ถูกต้องไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าต้องระวังฮะเพราะว่าคืองี้ในโลกนี้เนี่ยนะฮะประเทศส่วนใหญ่เนี่ยที่แบงก์ชาติเนี่ยจะเข้าไปในตลาดตราสารหนี
้
ส่วนใหญ่ก็จะเข้าแค่ตลาดพันธบัตรรัฐบาลน
ะ
เพื่อที่จะดูดเงินออกหรือ
ปล่อยเงินเข้าสภาพคล่องอะไรงั้น
ใช่ใช่นะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่กฎหมายก็จะเขียนไว้ด้วยว่าแบงก์ชาติจะเข้าได้เนี่ยไม่ใช่พันธบัตรออกใหม่นะคือไม่ใช่รัฐบาลออกพันธบัตรแล้วขายแบงค์ชาติอย่างนั้นเท่ากับพิมพ์เงินออกมาใช้อ่ะนะ
ค
่
ะ
ตรงนั้นเนี่ยผิดหลักการแล้วมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะเข้าไปซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลได้ต้องในตลาดรองเท่านั้นแม้แต่ QE เนี่ยนะฮะก็ต้องไปทำในตลาดรองเท่านั้น
ค่ะ
ตอนนี้ปรากฏว่ามีบางประเทศเนี่ยที่ขยายเข้ามาเนี่ยนะฮะตอนหลังเนี่ยเข้ามาในตราสารหนี้เอกชนเขาก็จะต้องจัดเฉพาะตราสารที่เอกชนซึ่งมีคุณภาพสูงจริงๆแล้วประการสำคัญเนี่ยนะฮะอย่างกรณีของยุโรปแล้วก็ของสหรัฐเนี่ยเข้าไปซื้อตราสารเนี่ยไม่ใช่ในตลาดแรกนะฮะไม่ใช่ตลาดตราสารที่ออกโดยบริษัทแต่เป็นการซื้อในตลาดรองนะฮะอย่างกรณีของยุโรปเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าไอ้ตราสารที่ซื้อเนี่ยถ้าเป็นตราสารระยะยาวเนี่ยจะต้องซื้อในจังหวะที่ยังมีอายุเหลืออยู่นี่ไม่น้อยกว่า6เดือนคือพูดง่ายมันต้องมีขบวนการที่เขาใช้คำว่า price discovery คือซื้อในราคาที่มันไม่ใช่ราคามั่วที่ไม่ใช่เราเอาเงินของชาติเนี่ยนะฮะไปซื้อของเสียในราคาเต็
ม
ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าทางแบงก์ชาติจะทำอย่างนี้แล้วผมได้ข่าวมาว่ากระทรวงคลังเขาก็จะเสนอว่าถ้าทำอย่างเนี้ยกระทรวงคลังก็จะค้ำประกันให้นะฮะถ้าเกิดความเสียหายแต่มันจะมีปัญหาอย่างนี้ว่าไอ้ นี้มันเป็นรูปแบบของกฎหมายเท่านั้นเองแต่เนื้อหาทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าหากว่ารัฐบาลเอาทรัพยากรของส่วนรวมนะ
ฮะ
เข้าไปอันเดอร์ไรท์เข้าไปรองรับความเสียหายของธุรกิจเอกชนนะ
ฮะ
มันก็จะเกิดปัญหาประการแรกคือมันไม่เป็นธรรมเพราะว่ามันเป็นการเอาผลเสียหายเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเอกชนเนี่ยมาโยนใส่หน้าตักให้กับประชาชนโดยทั่วไป แล้วในระยะยาวเนี่ยก็กลายเป็นรัฐบาลก็ต้องไปเก็บภาษีจากประชาชนโดยส่วนรวมเนี่ยเพื่อมาชดใช้ไอ้การเสียหายอันน
ี้เพราะฉะนั้น
สองเนี่ยสองมันเกิดการเลือกปฏิบัติได้ง่าย
ค่ะ
คือจะซื้อของใครไม่ซื้อของใครอย่างนั้นหรอ
นั่นแหละนะฮะมันต่อให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาข้างเลือกมันก็จะมีนักการเมืองนี่เข้ามาเอ้ยเอานี่ก่อนอันนี้หลังอะไร
ระ
หว่าง